Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere. Capitolul al treilea. Etalonul universal al binelui. Citez. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Am încheiat citatul din Proverbe 35. Un alt citat. Modalitatea cea mai bună de a ține piept falsului este dezvoltarea unei cunoașteri temeinice a cuvântului adevărului. Am încheiat citatul din Matthew Henry. În această carte voi vorbi despre trei aspecte ale noțiunii binelui. Primul va avea în vedere esența relației noastre cu Dumnezeu. Cel de-al doilea se va referi la caracterul și la comportamentul nostru. Iar al treilea aspect va îngloba aspirațiile și modalitățile noastre de a face planuri și strategii. Cele trei subiecte se află în strânsă legătură, deoarece primul reprezintă temelia, al doilea este aspectul ce ține viețile noastre la oaltă, iar al treilea element este cel prin care se clădește, propriu-zis, viața noastră. Dacă primele două sunt solide, munca noastră își va atinge potențialul maxim și va trece testul durabilității în timp. Însă, dacă unul dintre cele două se clatină, ne vom potigni în strădaniile noastre și, în cele din urmă, vom avea de pierdut. Îmi amintesc de perioada în care mi-am construit prima casă, ca și cum ar fi fost ieri. Eu și cu Lisa am fost fascinați de întregul proces, de la un capăt la celălalt. După ce construcția a început, mergeam și noi în fiecare zi pe șantier pentru a urmări felul în care avansau lucrările. Procesul de construcție al temeliei nu era atât de interesant, așa că am petrecut cel mai puțin timp urmărindu-l. Cam în același interval de timp, niște prieteni de-ai noștri își construiseră și ei prima casă, însă cu mult mai frumoasă. La doar câțiva ani după ce se mutaseră, au început să se formeze de-a lungul pereților, de la podea până la tavan, niște fisuri imense. Într-o seară, în timp ce eram la ei și cineam împreună, mi-au sărit în ochi crăpăturile cu pricina și am întrebat din ce cauză se ivise această problemă. Mi-au împărtășit, vizibil nemulțumiți, că fundația casei fusese prost realizată. Constructorul urmărise propriul avantaj material, în detrimentul calității lucrării, iar încercările ulterioare de a remedia situația nu au fost de niciun folos. Îndreptarea greșelilor s-a dovedit a fi un proces îndelungat și costisitor. Experiența lor a fost utilă, m-a făcut conștient de importanța unei bune temelii. Chiar dacă turnarea temeliei nu fusese cea mai captivantă etapă a procesului, a fost esențială în vederea construirii unei case durabile. După ce s-a turnat temelia, ridicarea pereților a fost următorul pas. Acest stadiu al construcției făcea ca mersul la șantier să fie cu mult mai interesant. Vizitele noastre se prelungeau acum când puteam să ne plimbăm prin casă, eram entuziasmați să vedem cum camerele prind formă și începeam să ne creăm o imagine a cum va arăta cu adevărat casa atunci când va fi terminată. Spre deosebire de toate celelalte, etapa finală a fost o adevărată încântare. Am investit cel mai mult timp pentru verificarea lucrărilor. După ridicarea pereților și placarea lor cu rigips, am urmărit aplicarea plintelor, a baghetelor decorative, instalarea dulapurilor, a blaturilor, punerea pardoselii și, în final, montarea aparatelor electrice. Aceasta era pentru noi prima casă și puteam să o decorăm după bunul nostru plac. În fiecare zi, pentru mine și pentru Lisa, era ca atunci când îți desfăceai cadourile în dimineața de Crăciun. În sfârșit, toate începeau să se alinieze. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă primele etape ale construcției acestei case nu ar fi fost temeinice, fundația și structura de rezistență, restul lucrării ar fi avut de suferit fie chiar pe moment, fie în timp, ca în cazul prietenilor noștri. Tot astfel, ultimul aspect al acestei lucrări, cel referitor la planurile și strategiile din viața noastră, va fi cea mai plăcută parte a discuției noastre. Vom trata deciziile pe care le luăm în cadrul afacerilor sau al slujirii noastre și în umblarea noastră zilnică. Suntem puși în fața unor opțiuni în aparență bune, dar care adesea nu constituie voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru noi. Dacă alegem să le urmăm, vom rata șansa de a ne atinge potențialul maxim. Este un adevăr de nestrăbutat, citez, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Am încheiat citatul din Psalmul 84 cu 11. El îți dorește binele, iar binele său este întotdeauna măreț. Vom ajunge să discutăm și despre acest aspect, dar așa cum constructorul nostru a acordat deosebită atenție primelor etape ale construcției, așa este necesar și în cazul acestei cărți să așezăm temelia și să ridicăm o structură de rezistență. Binele sub lupă. Să ne uităm la cuvântul bine. Cuvântul ebraic pentru bine este tob. Câteva dintre definițiile din The Complete Word Study Dictionary sunt a fi fericit, a fi ceva convenabil, a fi prielnic sau corect. The New International Encyclopedia of Bible World oferă o perspectivă mai profundă. Citez. Acest simplu cuvânt cuprinde, în cel mai vast mod posibil, toate înțelesurile cuvântului bine. Înglobează frumosul, atractivul, utilul, profitabilul, ceea ce este de dorit și corectitudinea morală. Liantul dintre toate aceste întrebuințări ale cuvântului bine este procesul evaluării. Pentru a stabili ce este binele, este necesară o comparație între aspecte, caracteristici și situații cu alte aspecte, caracteristici și situații. Primul loc în care apare în Scripturi cuvântul tob este în contextul relatării creației, atunci când Dumnezeu privește la cele întocmite în fiecare zi în parte, declarându-le bune. Iată că Dumnezeu evaluează. De fapt, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și ființele umane au această capacitate de a face judecăți ale valorilor. Însă păcatul a fost cel care a denaturat perspectivele umanității. Din această cauză, doar Dumnezeu este în măsură să facă judecăți desăvârșite. Autorii Vechiului Testament erau pe deplin încredințați că Dumnezeu este nu doar înfăptuitorul și etalonul binelui, ci și că El este singurul care poate ști ce este cu adevărat corect din punct de vedere moral și ce este benefic omului. Pe baza faptului că Dumnezeu face cunoscute în cuvântul său judecățile divine asupra binelui, doar stabilindu-ne-le pe acestea drept reper, putem noi, cei care ne încredem în El, să afirmăm cu tărie că anumite aspecte, caracteristici sau acțiuni sunt într-adevăr benefice. Am încheiat citatul acestei definiții. Cuvântul cheie este evaluarea. Adam și Eva au ales să evalueze ceea ce era bine și acceptabil, separat de modul în care Dumnezeu le stabilise. Au judecat în concordanță cu un alt set de valori și anume propriul etalon. De atunci înainte, aceasta a fost rădăcina vitregiei omului față de Creator. Ea se înfățeșează sub diferite forme și aspecte, însă, în esență, se poate reduce la un simplu raționament. Eu știu ce este bine pentru viața mea și nu am nevoie de nimeni altcineva care să-mi spună altfel. Însă Dumnezeu spune, multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Proverbe 16:25. În primul capitol am citat exact aceleași cuvinte, însă referința a fost Proverbe 14:12. Nu este la întâmplare faptul că înștiințarea este repetată. Ori de câte ori o declarație este reluată în Scripturi, este pentru a-i sublinia importanța. Trebuie să păstrăm în minte faptul că unele subiecte au o mai mare greutate în ochii lui Dumnezeu. Când se întâmplă ca o afirmație să fie repetată, este necesar să fim cu și mai mare băgare de seamă, deoarece avem de-a face cu o înștiințare fermă. Dumnezeu cunoaște cât de fină este linia dintre bine și rău și cât de ușor poate fi aceasta încălcată. Dacă s-a întâmplat în grădină, cu cât mai ușor se poate întâmpla și în prezent? Dumnezeu ne avertizează că vor exista căi, tipare de conduită, moduri de gândire, credințe, obiceiuri, chiar tradiții, care par admisibile după propria judecată, dar care se vor dovedi a fi deficitare în clădirea vieții noastre, iar în timp vor aduce pagubă. Ar putea dura luni, ba chiar ani, pentru ca aceste consecințe să își facă simțită prezența, sau poate că nici nu vor fi descoperite până ziua judecății. Pavel spune, citez, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Am încheiat citatul din 1 Timotei 5:24. Nu știu ce părere ai tu, dar personal, partea a doua a versetului mă face să mă cutremur. Nu mă face să mă înspăimânt de Dumnezeu, ci mă face să mă îngrozesc la gândul că aș putea să fiu departe de El. Totul se reduce la următorul aspect. Cred eu că judecățile lui Dumnezeu sunt desăvârșite? Am încredere că El vrea ce este mai bun pentru viața mea? Orice om ar trebui să-și clarifice în inima lui răspunsul la întrebare, urmând ca această convingere de căpătâi să nu oscileze în funcție de împrejurări. Judecata lui Dumnezeu este fie fără cusur, indiferent de situații, fie eronată și atunci alegem să ne descurcăm pe cont propriu, separați de El. Deci care este standardul după care ne încredem și după care ne putem ghida? Ce duce înspre calea vieții? Apostolul Pavel spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Să cercetăm câteva elemente cheie ale procesului. Toată Scriptura, nu o parte, nu doar pasajele care ne plac și cu care suntem de acord, nu doar versetele care se potrivesc modului nostru de a gândi și de a crede, este vorba de toată Scriptura. Fii sincer cu tine. Percep tu judecata lui Dumnezeu ca fiind bună în unele domenii, însă în alte situații consider că nu mai răspunde vremurilor în care trăim și că a devenit irelevantă? Eva știa că Dumnezeu era Creatorul și se bucura de belșugul bunătății și de minunăția prezenței sale. Se găsea într-o ambianță splendidă, pace, armonie, bunăstare, belșug de hrană savuroasă, dintr-o mulțime de pomi. Însă odată convinsă că într-un domeniu judecata lui Dumnezeu nu a fost desăvârșită, a alunecat pe calea care duce către moarte. Dacă Eva, în acel mediu în care imperfecțiunea nu fusese cunoscută, a putut fi clătinată, atunci care este adăpostul nostru în mijlocul unei lumi corupte? Nu există un altul în afară de Scriptură. Scriptura este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Un lucru poate avea aparența a ceva bun și totuși să fie exact opusul. Există unele concepte, ipoteze, opinii, însușiri, moduri de a raționa și tipare de gândire care par bune și totuși nu sunt. Tocmai din cauza acestor primejdii ascunse, Dumnezeu ne-a dat un manual de instrucțiuni pentru traiul nostru ca nu cumva să deviem de la adevăr în mod inconștient și să ajungem pe acele căi care duc la moarte. Acest manual este Biblia. Tu și cu mine ar trebui să ne punem următoarea întrebare și să răspunde cu sinceritate. Citesc eu în mod consecvent Scriptura? O studiez? Petrec timp în căutarea lui Dumnezeu pe paginile ei? Caut înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața mea? Sau și eu, asemenea Evei, presupun că știu deja la perfecție cuvântul lui? Sunt eu, unul care trăiește într-o lume coruptă și se luptă cu ispititorul, mai bun decât Eva în înțelegerea adevărului și păstrarea unei căi curate? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu există nicio excepție și nicio stipulație ascunsă cu privire la această afirmație. Este o afirmație de genul totul sau nimic. Dacă Scriptura nu ar fi fost în întregime insuflată de Dumnezeu, atunci am fi avut un manual imperfect. Exactitatea Scripturii. Să privim la câteva detalii referitoare la Biblie. Alcătuită din 66 de cărți, a fost scrisă inițial în diverse limbi, într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani, de către peste 40 de oameni de pe trei continente, Africa, Asia și Europa. Aceștia veneau din medii extrem de variate, aveau fiecare meserii diferite și de asemenea modalități distincte de gândire. Erau pescari, ciobani, oșteni, regi. Unul dintre ei era paharnic la curtea împăratului, altul era doctor, altul vameș. Unul dintre ei făcea corturi, după cum existau multe alte ocupații printre ei. Unii au scris din temniță, iar alții și-au așternut cuvintele dintr-un palat. Deși scrierile acestor oameni acoperă o multitudine de subiecte, este absolut remarcabil și cu siguranță nu e o coincidență cum toate cărțile ajung să formeze un întreg. Nucleul central este acesta, căderea omenirii în păcat, consecința separării de Dumnezeu, incapacitatea de a restaura relația cu El și răspunsul divin, care este Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste aspecte se întrepătrund din Geneza până în Apocalipsa. Faptul că autorii Bibliei nu s-au întâlnit și nici nu ar fi avut cum pentru a planifica împreună ceea ce aveau să scrie, este cu adevărat uluitor. Nu au existat nicio persoană sau comitet care să supravegheze și să coordoneze desfășurarea procesului. Dumnezeu însuși a făcut-o. De vreme ce scripturile au fost scrise în decursul unei perioade îndelungate, majoritatea scriitorilor nu s-au cunoscut între ei și nici măcar nu au trăit în zone geografice apropiate. Din moment ce scrierile au fost făcute pe parcursul a 1500 de ani, cărțile lor erau pur și simplu adăugate în arhive. Oprește-te pentru o clipă și gândește-te unde ne-am plasat dacă ar fi să dăm timpul vieții noastre înapoi cu 1500 de ani. Ar fi o vreme atât de îndepărtată încât precedă Imperiul Britanic. Extraordinar! Acum, generații mai târziu, este copleșitor să te gândești că Biblia pe care o citim noi astăzi a ajuns să formeze o singură carte, fiind scrisă de niște oameni care nu au fost conștienți în prealabil de această structură de ansamblu. Rolurile lor individuale pot fi asemuite unei situații în care oameni diferiți, venind din generații și culturi diferite, scriu fiecare câte un capitol al unui roman, fără să le fi fost indicate o structură sau un fir epic principal, după care să se orienteze. Surprinzătoarea cursivitate a acestei cărți stă drept dovadă a originii sale divine. Ca într-o sinfonie, fiecare parte distinctă a Bibliei contribuie la o armonie a unui tot, armonie care este orchestrată de acela care este unic, Dumnezeu. Chiar și acest singur aspect ar fi suficient ca o mărturie a faptului că Scriptura este de inspirație divină. Dar să facem un pas mai departe și să discutăm despre acuratețea acestor scrieri diverse. Prorociile care prevesteau venirea lui Mesia au fost scrise în diverse cărți ale Vechiului Testament, cu sute, ba chiar mii de ani, înainte ca Iisus să se fi născut. După ce Iisus vine pe această lume, El îi spune Tatălui: „Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule.” Iar în fața oamenilor Iisus spune: „Tocmai ele, adică scripturile, mărturisesc despre mine.” Împlinirea acestor prorocii de către Iisus este o altă dovadă copleșitoare a faptului că scripturile au origine divină. Un contraargument destul de întâlnit este acela că poți găsi multe alte figuri istorice care se corespundă prorociilor mesianice. Da, e adevărat. Poate că s-a întâmplat ca aspecte din viața unor indivizi să coincidă cu împlinirea a una, două sau chiar a câtorva prorocii. Dar să găsești o altă persoană care să le fi împlinit pe toate este practic imposibil. Să vă demonstrez. În următoarele câteva minute voi prezenta lucruri care au mai degrabă un caracter tehnic și științific, dar vă asigur vor fi informații importante și va fi de asemenea o plăcere să meditați asupra lor. În mijlocul anilor 1990, un profesor de știință pe nume Peter Stoner publică o carte intitulată „Știința vorbește”. În cercetările sale, prezintă prorociile mesianice, analizându-le din perspectiva probabilității științifice. Cu privire la rezultatele la care acesta ajunge, profesorul Dr. Harold Halzer scrie în prefața cărții „Știința vorbește” astfel. Citez: „Manuscrisul cărții „Știința vorbește” a fost cu strictețe evaluat de către membrii American Scientific Affiliation și de către Consiliul Executiv al aceleiași organizații. Iar ceea ce se poate spune este că în ceea ce privește latura științifică a lucrării, conținutul este corect. Analiza matematică efectuată se bazează pe principiile probabilității aplicate de la un capăt la celălalt, fără greșeală. Profesorul Stoner a aplicat aceste principii într-un mod just și concludent.” Am încheiat citatul. Profesorul Stoner nu a efectuat acest studiu singur, ci a analizat concluziile unor cercetări adunate de la peste 600 de studenți din 12 clase diferite. A cântărit cu atenție rezultatele, editându-le apoi pe secțiuni pentru a sintetiza informația. Teza inițială a cuprins următoarele 8 prorocii privitoare la Iisus. 1. Hristos se va naște în Betleem. 2. Înaintea lui Hristos va veni un propovăduitor. 3. Hristos va intra în Ierusalim pe un măgăruș. 4. Hristos va fi trădat de unul dintre apropiații săi. 5. Hristos va fi vândut pe un preț de 30 de arginți. 6. Arginții pentru care Hristos a fost vândut vor fi aruncați din casa Domnului, cumpărându-se cu ei țarina olarului. 7. Hristos nu va deschide gura înaintea celor care îl vor acuza. 8. Hristos va fi crucificat asemenea unui tâlhar. Înainte de a continua, să exemplific cum funcționează știința probabilității. Imaginați-vă că luăm 9 mingi de tenis galbene și una singură albă, le punem pe toate într-un recipient de vreo 20 de litri și le amestecăm bine. Apoi legăm la ochi o persoană și îi cerem să extragă o minge din recipient. Șansa ca tocmai mingea albă să fie cea aleasă ar fi de 1 la 10. Acesta este principiul de bază al probabilității. Analizând cele 8 prorocii menționate anterior prin calculul probabilităților, Peter Stoner afirmă următoarele. Citez: am concluzionat că șansa ca un oarecare om care a trăit până în prezent să împlinească fiecare dintre cele 8 prorocii ar fi de 1, urmat de 17 zerouri. Statistica aceasta este extraordinară, dar dacă nu ești matematician sau om de știință, e greu de cuprins cu mintea. Profesorul Stoner ilustrează informația cu ajutorul unui exemplu ingenios pe care îl voi parafraza. Dacă printr-o minune ar fi să obții un număr de monede egal cu 1 urmat de 17 zerouri, te-ai afla în fața unei dileme. Cum le poți pune la loc sigur? Nu există nicăieri în lume un depozit sau o clădire suficient de mari. Volumul ocupat ar fi enorm, îndeajuns încât să acopere întregul stat Texas, care este de 4 ori mai mare decât România, cu un strat de aproximativ jumătate de metru. Vorbim despre o cantitate masivă de monede. Presupunând că ești în posesia acestor monede, imaginează-ți că faci un semn distinctiv pe una dintre ele, apoi le amesteci zdravân și le împrăștii pe toată suprafața Texasului. Acum, leagă pe cineva la ochi, pune-l într-un elicopter, mergeți deasupra statului Texas și spune-i să-ți indice locul în care să aterizeze. După ce este din nou pe sol, se dă jos din elicopter și alege, pe nevăzute, o monedă. Șansa ca această persoană să nimerească de pe toată suprafața statului Texas tocmai moneda marcată reprezintă exact același grad de probabilitate ca vreun om care a trăit pe acest pământ, începând de la vremea profeților și până în contemporaneitate, să împlinească simultan toate cele 8 prorocii mesianice. Stoner scrie: asta înseamnă că împlinirea celor 8 profeții, fără a mai lua în discuție și alte aspecte, dovedește faptul că Dumnezeu a insuflat scrierea acestora cu un grad de predictibilitate căruia, dacă o singură șansă din 1 urmat de 17 zerouri iar lipsi, totul s-ar nărui. Este năucitor să încerci să cuprinzi aceste cifre. Iar Stoner nu se oprește aici, doar la cele 8 prorocii. Acesta își extinde studiul și ia în considerare încă 8 prorocii. Se ajunge deci la un total de 16 din Vechiul Testament, care prevestesc de asemenea despre viața lui Iisus. Profesorul afirmă: probabilitatea ca un om să le împlinească pe toate cele 16 ar fi acum de 1 la 10 la puterea 45. Cum arată de fapt acest număr? Ar fi un 1 urmat de 45 de zerouri. Stoner ilustrează încă o dată această probabilitate, iar eu voi parafraza din nou. Dacă ar fi să ne imaginăm acest număr în monede de argint, pământul ar fi prea mic pentru a le putea depozita. Ar trebui să le comprimăm în forma unei sfere. Această sferă ar avea un diametru care ar cuprinde de 60 de ori distanța de la Terra până la Soare, adică aproximativ 9 miliarde de kilometri. Dăm voie să te ajut să înțelegi cam cât de mare ar fi această sferă. Eu călătoresc frecvent cu avionul către alte țări pentru a predica Evanghelia. În mod uimitor, avem acum posibilitatea, la orice oră din zi și din noapte, să ajungem până în celălalt capăt al lumii, în cel mult 24 de ore. Apostolilor le-ar fi plăcut să prindă această vreme. Așadar, dacă am vrea să zburăm în jurul sferei de monede, într-un avion cu reacție, nu am putea să o facem din cauza că nu a existat nicio persoană care să fi trăit suficient de mult timp, atât cât ar fi necesar parcurgerii zborului, care ar dura peste 400 de ani de zbor neîntrerupt. Dacă ne-am fi început zborul în ziua în care colonia părinților pelegrini a ancorat în Plymouth, Massachusetts, în anul 1620 după Hristos, încă nu ne-am fi terminat zborul în jurul acestei sfere. Luați în considerare faptul că, în primul exemplu, statul Texas era acoperit cu un strat de jumătate de metru de monede, dar în exemplul curent vorbim despre un întreg glob compus doar din monede. Imaginează-ți încă o dată că marchezi una dintre aceste monede, o amesteci printre celelalte, apoi ceri unei persoane legate la ochi să extragă din imensitatea sferei exact moneda pe care tu ai însemnat-o. Te poți aștepta vreo clipă să o nimerească? Ei bine, acum poți să-ți faci o idee despre probabilitatea ca un om să fi putut împlini toate cele 16 profeții scrise despre Iisus cu sute de ani înainte ca El să se fi născut. Și asta nu e tot. Din nou, Stoner nu se oprește la cele 16 profeții și extinde calculul, cuprinzând de data aceasta 48 de profeții. Întrece limita oricărei imaginații, dar încearcă să-ți închipui ceea ce profesorul scrie în continuare. Pentru a extinde ipoteza și a o plasa la un nivel dincolo de orice capabilitate de comprehensiune a minții omenești, să considerăm cele 48 de prorocii din aceeași perspectivă a probabilității împlinirii lor de către un om oarecare. Crescând numărul și aplicând același principiu al probabilității utilizat până acum, ajunge la concluzia că șansa ar fi de această dată de 1 la 10 la puterea 157, adică un număr compus din cifra 1 urmată de 157 de zerouri. Ar fi o risipă de spațiu să îl scriu desfășurat. Stoner oferă și în acest caz un exemplu pentru a ilustra rezultatul matematic. Deoarece monedele ar fi mult prea mari, trebuie să ne folosim de un alt referent. Electronul este cea mai mică particulă cunoscută în natură. Electronii sunt atât de mici încât dacă ar fi să îi înșirăm unul lângă celălalt, pe o linie de aproximativ 3 cm, ne-ar trebui peste 19 milioane de ani pentru a-i număra la o rată de 250 de electroni pe minut. Sunt într-adevăr minusculi. Ține minte, este vorba despre o linie de 3 cm. Nici nu aș vrea să te copleșesc cu durata necesară numărării electronilor care pot intra într-un pătrat cu latura de 3 cm sau cu atât mai mult într-un cub cu latura de aceeași dimensiune. Este ceva de neconceput. Având în vedere această informație, cât de mare ar fi o sferă ce conține 10 la puterea 157 de electroni? Rezultatul ar însemna o sferă cu o rază mai mare decât distanța până la cel mai îndepărtat punct atins vreodată de omenire în explorarea spațiului. Acest punct se află la o depărtare de 13 miliarde de ani lumină față de Pământ. Un an lumină definește distanța parcursă într-un an de o rază de lumină care se propagă cu o viteză de 299.792.458 de metri pe secundă. Așadar, dacă am avea o sferă din electroni a cărei rază măsoară 13 miliarde de ani lumină, tot nu am atinge cifra de 10 la puterea 157 de electroni. De fapt, am avea foarte mult încă până acolo. Probabilitatea ca o persoană legată la ochi și pusă în mijlocul sferei noastre de electroni pentru a alege specific una din aceste minuscule particule pe cea corectă ar fi exact aceeași probabilitate ca o persoană oarecare să fi putut împlini din întâmplare cele 48 de prorocii mesianice care apar de-a lungul Vechiului Testament. Ai dori să continui discuția luând în calcul fiecare dintre cele 300 de prorocii existente în total? Probabil că te gândești, te rog, nu. Chiar sper să gândești astfel, pentru că, practic, mi-ar fi imposibil să ilustrez așa ceva într-un mod în care mințile noastre limitate ar putea cât de cât să priceapă. Așadar, concluzionez. Suntem puși în fața peste 300 de prorocii scrise de oameni diferiți, în limbi diferite, aparținând unor diverse zone geografice, scrise în decursul a sute de ani, toate împlinindu-se printr-un singur om. Cum ar putea cineva să nege că autorul Scripturii este Dumnezeu însuși? Au căpătat acum cuvintele sale un nou și profund înțeles? Citez, orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Am încheiat citatul din Proverbe 30:5. El este cel care spune, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Tocmai de aceea, din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas împlinit, ne spune 1 Împărați 8:56. Chiar mai statornic decât soarele care răsare în fiecare dimineață, așa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar Iisus însuși întărește aceasta spunând, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Creatorul nostru și-a pus amprenta într-o măsură cu neputință de contestat pentru ca noi să știm că El este Dumnezeu și că voia sa este descoperită în Scripturi. Să reiterăm ceea ce Pavel scrie în 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și ne învață să facem ceea ce este bine, ceea ce este drept. Nu este nimic complicat, de fapt. E chiar simplu. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și te poți încrede în ea ca standard universal pentru a evalua și a discerne ceea ce este cu adevărat bine. Dacă tu consideri că propria înțelepciune a unui expert sau a societății este mai benefică decât cea a lui Dumnezeu, te rog să reconsideri acest aspect. Pentru că Scriptura spune, citez, Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Am încheiat citatul din Psalmul 53, versetele 2 și 3. După cum am arătat în acest capitol, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție dovezi de necontestat cu privire la validitatea Scripturii. În aceste versete, psalmistul scoate în evidență că orice judecată care nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, oricât de justă ar părea, este de fapt pervertită și păgubitoare bunăstării noastre. Să cercetăm cuvintele lui Pavel în epistola sa către Timotei. Citez, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am încheiat citatul din 2 Timotei 3, versetele 14 la 17. Noi trebuie să rămânem credincioși în învățătura primită. Pavel nu se referă la opiniile oamenilor, la psihologie, la sociologie sau la vreo altă învățătură aparținând sistemelor lumii acesteia. El se referă la Scriptură. Apostolul îl îndeamnă pe fiul său spiritual să rămână credincios învățăturii și insistă asupra cât este de important ca aceasta să ocupe primul loc în inima lui. Dacă Adam și Eva ar fi făcut întocmai, lumea în care trăim astăzi ar fi fost cu totul diferită. Imaginează-ți următorul scenariu. Ești pus în situația în care ești nevoit să străbați un imens câmp minat, pe care sunt ascunse explozibile și pe care se găsesc nisipuri mișcătoare, capcane mortale, plante otrăvitoare și prăpăstii. Înainte de a porni, ți se înmânează o hartă care indică poziția fiecarei mine de pe teren, fiecare râpă și care precizează detaliile la care trebuie să fii atent pentru a evita capcanele, nisipurile mișcătoare și plantele otrăvitoare. Ce ai face cu această hartă? Ai îndesa un rucsac undeva pe lângă alimente și apă, iar din cauza eforturilor depuse în călătorie, nu ți-ai mai face timp să o consulți. Sau ai scoate-o doar când te-ai aflat deja în încurcătură? Ai considera-o așa, o lectură lejeră? Ai analiza-o de la început, apoi ai pune-o înapoi în rucsac, convins că ai reținut toate informațiile? Crezi că ai acționa în vreunul dintre aceste feluri? Dacă da, atunci probabil că ai ieșit de pe acest câmp ori grav rănit, ori într-un coșciug. Îngăduiem să pun în cuvinte ceea ce este cât se poate de evident. Un om înțelept ar citi și ar studia cu atenție harta. Ar cântări informațiile, apoi ar strânge-o și ar pune-o într-un loc din care să poată lua din nou cu ușurință harta. S-ar ghida în funcție de aceasta pe tot parcursul drumului și ar alege traseul cu prudență, în funcție de indicațiile primite. Dacă ți-ar sta înainte o asemenea călătorie, nu ai face la fel? Realitatea este că suntem zilnic puși în fața câmpului minat, iar harta noastră este Biblia. Conștient de acest fapt, păzește învățăturile lui Dumnezeu din Scriptură. Voi enumera câteva versete cheie. Te rog să nu le frunzărești, ci să citești fiecare cuvânt cu mare atenție. Ele au menirea deopotrivă de a ne încuraja și de a ne avertiza asupra modului în care trebuie tratată harta Scripturii pe parcursul călătoriei noastre de-a lungul acestui mortal câmp minat care este lumea. În timp ce citești, te rog să observi cuvintele ascultați și luați aminte. Citez, luați seama dar. Să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Am încheiat citatul din Deuteronom 5:32. Nu doar unele, ci toate poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să păzim și să urmăm fiecare detaliu din instrucțiunile sale. El ne iubește nespus și nu dorește ca noi să ne rănim sau să fim doborâți în călătoria noastră. Din nou citez. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit. Am încheiat citatul din Deuteronom 6:3. Când noi ascultăm și căutăm să împlinim, lucrurile vor merge bine. Dumnezeu însuși ne promite aceasta. Întâlnim aceleași indicații și în Deuteronom 8, 12, 28. Dacă le vei căuta și le vei citi, vei descoperi că dacă păzim poruncile Lui, ne vom bucura de viață îmbelșugată. Rodul muncii noastre se va înmulți, iar Dumnezeu ne va face să fim cap și nu coadă. Înțelegi cât este de important să citești, să asculți și să te supui cuvintelor sale? Poate mă vei contrazice. Ei, John, aceste indicații au fost date sub lege, sunt cerințe ale Vechiului Testament. Noi suntem sub nou legământ, cel al Harului. Nu ne-a făcut Iisus liber de acest jug împovărător? Da, Iisus ne-a scos de sub lege, dar nu și de sub îndemnul de a continua să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Acest aspect rămâne esențial pentru viața noastră. Ascultați aceste indicații din Noul Testament. Citez: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Am citat din Fapte 3:22. Suntem din nou înștiințați să ascultăm cu atenție tot, nu doar majoritatea cuvintelor lui Iisus. Iată ce spune apostolul Iacov: dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25. Pe deasupra este scris: lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Am citat din 2 Timotei 1:14. Citez iarăși: de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Evrei 2:1. De cele mai multe ori, atunci când în mersul vieții tale se produc alunecări, acestea nu sunt rezultatul unei alegeri conștiente, ci se întâmplă mai degrabă din neștiință. Când eram copilandru și mergeam la pescuit, pe lac, din nerăbdarea mea de a începe, uneori uitam să ancorez barca. Mă luam cu pescuitul, iar 30 de minute mai târziu nu mai știam încotro se află malul. Ajungeam să plutesc în derivă fără ca măcar să-mi dau seama. Când nu îi acordăm deosebită atenție, vom devia de la adevăr. Aceasta se întâmplă atunci când nu citim, nu ascultăm, nu medităm și nu ne supunem Scripturii. Ceea ce nu stabilim ca preocupare de căpătâi va ajunge treptat să se estompeze și să piară. Vom ajunge în derivă, iar voia lui Dumnezeu va fi substituită de vocea oamenilor din jurul nostru și de normele societății. Apoi survine momentul în care începem să adoptăm ceea ce pare bine în concordanță cu judecata noastră denaturată. În capitolul anterior am stabilit un adevăr fundamental: nu există nimic bun pentru noi în afara voii lui Dumnezeu. Crezi tu că voia lui Dumnezeu este descoperită în Scriptură? Dacă da, este timpul să construim temelia.